Krásný večer, vážení a milí posluchači. Zdravíme vás ze studia Beta. Sedí tady se mnou samozřejmě Vladimír. Vladimíre, seš tady?
Dobré odpoledne, nebo dobrý podvečer, vážení posluchači. Dobrý podvečer, naši vážení hosté, biskupové Timotej a Metoděj.
No já ještě bych jenom tak vkrátce předtím řekla, že dnešními hosty, tak jak již bylo napsáno v programu, jsou naši milí přátelé z byzantského katolického patriarchátu, otcové, biskupové Timotej a Metoděj. Pánové, biskupové, požehnaný večer, slyšíme se.
Požehnaný dobrý večer.
Moc mě těší, že vás slyšíme, co se po nějaké době. Máme pro vás samozřejmě spoustu otázek. Já začnu první otázkou. Když se podíváme na naši společnost, vážení pánové biskupové, tak vidíme, že velice poklesla morálka, že se lidé k sobě chovají opravdu ošklivě. Všude slyšíme v mainstreamu a i na ulicích a lidé, jak se baví mezi sebou, to, že mluva velmi zhrubla, že lidé se k sobě chovají ošklivě, že je v éteru spousta nadávek a že lidé, vlastně, kteří byli zvyklí na určitou slušnost, jsou z toho přímo zděšeni a morálka jako taková nám tady upadá. Můžete nám k tomu něco říci, Vladimíre, jestli chceš ještě ty se k tomu nějak vyjádřit?
Chci. Já bych rád ještě dodal, že záměrně, většinou to dělají satanistické sekty a zednáři, ve veškerém filmovém umění, v populární hudbě, tak dnes vládne pouze násilí, hrubost a v podstatě sex. Nic jiného v těch filmech a v té hudbě není vidět. A z toho života se nám vytrácí lidskost, porozumění a hlavně, Soni, o tom se bavíme často, pokora. Pánové, jak to vidíte vy?
Tak to všichni vidíme, tuto takovou tu spoušť duchovní, morální a bylo by možné mluvit o mnoha těch věcech i nejenom v kultuře, ve školství nebo vůbec tak všeobecně mezi lidmi ve sportu. To vidíme, že teďka to už jenom peníze, plno nečistoty. Je to taková bolestná věc, ale kořen je, že lidé a svět odpadli od Krista, od Boha a jeho zákonu. A tu vidíme, že hlavní jakby takový problém a vinu, kde je ten problém, kde to začalo, tak a kdo má na tom hlavní vinu, je bohužel Vatikán a církevní struktura katolická, která zradila Krista. Takový zlomový bod byl na druhém vatikánském koncilu, kde prakticky oni se zřekli Krista a vyhnali Ducha Svatého z církve. Vemte si, že Písmo svaté vyloženě předpovídá tady tuto dobu. Apoštol Pavel píše, že budou přesně tak, jak jste to citovali, takový lidé budou. A také Apoštol Pavel píše v listě do Solunianum, to je druhá hlava, třetí verš, že nastane všeobecné odstoupení, toto odpad apostaze křesťanů od víry, od Krista. No a až tehdy potom přijde Antikrist a potom přijde Kristus, který ho zničí dechem svých úst. A on právě tam říká, že ten Kristus druhýkrát nepřijde, nebude druhý příchod, dokud nenastane tento odpad a nepřijde ten syn zatracený. A potom v tom druhém listě do Solunian, v té druhé kapitole, sedmý verš, říká o tajemství nepravosti. Říká, že ono působí, že ono hlavním vynikem tam není sama ta nepravost, hlavní vynik, to znamená ďábel a ti lidé, kteří s ním spolupracují, zednáři, satanisti, ty světoví zednáři, kteří vlastně chcou ten satanismus uvést skrze ten nový světový pořádek, tak hlavním vynikem je ale ti, kteří, on tam pěkně píše, že to tajemství nepravosti působí, ale je zdržováno, nemůže plně ve světě ovládnout, ty lidi nemůže prostě zakořenit a vnést tu svoji, to svoje myšlení demonické, a protože ho někdo zdržuje. A že vlastně ten antikrist a tady tato amorálnost přijde až tehdy, až z centra církve, nebo ze středu vlastně bude odstraněn ten, který tu nepravo zdržuje. To je Kristus a jeho duch. No a oni vlastně na druhém vatikánském koncilu toho Krista odstranili. To je, a za to by, vlastně to je hlavní vynikem je Vatikán, že tento, že prosadil vědomě na tom druhém vatikánském koncilu zradu. Například první bylo, že řekli, že všechny náboženství jsou si rovné. Že i buddhisté, hinduisté, pohané, kteří se klaní démonům, kteří uctívají prostě, kteří tam mají satanské kulty, kteří vlastně mají tu zvrácenost a morálnost, tak že oni mají stejnou cestu k Bohu, jak křesťané, jak ti, kteří přijali Krista. A nebo že na druhém vatikánském koncilu přímo tvrdili, že Allah je rovný našemu Bohu stvořiteli. Allah, ten démon, krvežíznivý démon, který jeden z těch 300 démonů v Mece, který vlastně zabíjí a působí tolik zla těch lidech, kteří se mu otevřeli, tak oni srovnali vlastně ďábla s Kristem. To je veliký hřích. A tam je kořen, protože pan Ježíš znovu říká, že církev má být sloupem a základem pravdy ve světě. A pokud ona ztratí ten slanost, tak už se k ničemu nehodí. Ztratí ten kvás, tak je prostě k ničemu. A oni místo toho, aby chránili tuto morálku, aby prostě Vatikán nějak takový prorocký úřad měl by být a biskupové, kardinálové, papež by měli ukazovat na zlo ve světě, na hřích, na to, že to ničí člověka a co je dobré, co je zlé, tak oni naopak to zlo prosazují, odpad od Krista uzákonili jako pravou cestu. A přitom pán Ježíš říká, já jsem jediná cesta, jediná pravda, jediný život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. To je u Jana 14.6. Že vlastně to je, tam je ten kořen, kde to začalo, tam je ten kořen, kde vlastně to zlo jako se tak provalilo do toho světa a pomalenku ovládlo postupně všechny lidi. Takže třeba já, to je taková možná nemoudré přirovnání, já jsem kdysi ještě i do svého obrácení byl sportovec, pro mě byla atletika takovým životem a tehdy ještě třeba i ty fotbalisté, atleti měli v sobě určitou morálku, nějaké principy, byli docela takový i zásadový, byl to sport a teďka to jsou peníze a teďka to je tam plná prostě nečistoty všude. Že ty lidé se stali takovými, jak by ne lidé už. A pane, to je jen taková malá věc.
Pane biskupe Metoději, prosím vás, kdybyste byl tak hodný, ještě přiblížil našim posluchačům, kdy se konal ten druhý vatikánský koncil, aby si to mohli dát do přímky časové.
Vlastně to bylo v 60. rokoch 20. storočí se odohrával ten druhý vatikánský koncil a otvoril ho na Jan 23. A prakticky on otvoril vlastně cestu globalizácii vo vnútri na katolíckej církvi. A došlo tam k radikálnej zmene v učení katolíckej viery. To, čo bolo prakticky 2000 rokov chránené ako skutočne poklad viery, bolo znehodnotené a zrujnované druhým vatikánskym koncilom. Prirodzene teológovia, kňazi, biskupy, kardináli tvrdia, že to tak nie je. No dnes vlastne máme ovocie. Vlastne minulý rok bolo 50 rokov do zavretia koncilu a po 50 rokoch my máme, povedal by som, nepriaznivé ovocie všetkého toho vývoja za tých 50 rokov vnútri cirkvi. Keď si len zoberieme to, čo sa odohrávalo v 60 rokoch. V 60 rokoch sa naštartovala sexuálna revolúcia s pomocou Kinseyho a jeho tých diabolských výskumov. V 60. rokoch došlo k takému veľkému boomu znovu okultizmu rôznych praktík. V 60. rokoch znovu došlo aj k boomu takému vycestovaniu guruov vlastne do celého sveta, do Ameriky, do Európy. V 60. rokoch začala vlastne sa aj tak kryštalizovať genderová ideológia. A krásne na tom vidieť, čo spôsobuje, keď cirkev, ktorá má byť skutočne stĺpom pravdy a oporou pre celý svet, práve v tom, že hlása pravdu a má stáť za ňou, aj keby vlastne boli tie prenasledovania, aj keby bola pozbavená čohokoľvek v spoločnosti a dokonca aj života ako jednotlivcov, tak má hájiť pravdu, ktorá je obsiahnutá v evanjeliu. A to pravdou je Ježiš Kristus. Prirodzene, potom sú tam konkrétne morálne a duchovné hodnoty. No, keď si zoberieme historicky, akože skutočne história vyučuje. A keď si zoberieme vyvolený národ, vždycky, keď on odpadol od Boha, tak sa začal dopúšťať takých nehoráznych vecí, ktorých sa nedopúšťali ani pohania. Keď odpadli od Boha, tak hneď blízko ako jeruzalemských múrov napríklad začali obetovať svoje deti modlám. To znamená, že ich vraždili. A to bol následok ich odpadu od Boha. Na dnešný deň sme svedkami presne toho istého. Že totižto je medzi tým priame spojenie. Ak Kristova cirkev zostáva vo svetle, ktorým je Ježíš, v jeho slove a hlása slovo neochvejne, tak ono to vplýva totižto na celý svet. A celý svet má istý, by som povedal, aký obraz morálnosti, duchovných hodnôt a istých životných princípov, od čo sa môže odraziť. Však vedia, celá európska kultúra bola budovaná na kresťanských morálnych princípoch. Na dnes sa stretávame s tým, že keď vyhlasovali Lisabonskú zmluvu v preambule, vlastne odstránili akúkoľvek zmienku o kresťanstve. Je tam spomenuté osvietenstvo, je tam spomenuté napríklad židovstvo, rôzne filozofie, ale kresťanstvo nie. A tu už vidieť vlastne, až kam to došlo. A toto je práve koreň toho, čo zažívame dnes. Vlastne ten strašný úpadok v televízii, v kultúre, v spoločnosti vôbec ako takej. A ono to priamo to súvisí vlastne s tým, čo sa odohralo vo vnútri na katolíckej cirkvi.
Ja bych chtěl ešte dodať, že tento zvrat byl vědomý, že to bylo plánované, že ten kardinál Roncalli se svými prostě tými nejbližšími spolupracovníky, zednáři, on tento převrat v církvi, tu perestrojku v církvi, ale negativní, prostě udělal vědomně a tím vlastně od té doby prakticky Vatikánem už vládne jiný duch a od té doby prakticky Vatikán už pomalenku přebírá prostě tu moc nad Vatikánem tyto světoví zednáři. No a proto také, když my teďka vidíme to Bergoglia, Františka I., a vidíme, že on je přímo už odpadlý, že to už bez diskuze a prakticky chceme mu připsat, že on je nejvíce vinen, tak on je jenom takový vrchol toho ledovce, že to začalo právě on jenom plod, jako završení jakby toho, co se stalo v těch 60. letech na druhém vatikánském koncilu. A proto církev a Vatikán a kněží, i biskupové, kardinále musí si to dělat pokání, jinak se nic nezmění a dojde do světové katastrofy, jak fyzické, tak duchovní. Že a jediná možnost je, že vlastně se církev obrátí, preláty se obrátí a Vatikán se obrátí a právě z toho druhého vatikánského koncilu, z té zrady, vědomé zrady a vlastně takové poplývání Krista a vyhnání ho z církve, tak z toho bude dát pokání. To je jedině možná prostě krok k záchraně, jinak už to nejde.
Já bych se chtěla zeptat Bergoglio 18.6.2017 po modlitbě Anděl Páně vyhlásil to, že připomenul, že 27.2017 je celosvětový den utečenců, který OSN vede tento rok pod sloganem Spolu s utečenci dnes víc než kdykoliv předtím jsme povinni se postavit na stranu utečenců. Jak to vidíte vy, pánové?
Tak slova Bergoglian sú jasným alebo exemplárnym príkladom totálneho pokrytectva. Je ako človek úplne odtrhnutý od reality, pretože to, čo on vlastne tam povedal, ja to ako zacitujem, aby ľudia mali taký obraz o tom vlastne, čo povedal. On povedal, je potrebné venovať konkrétnu pozornosť ženám, mužom a deťom, ktorí utekajú pred konfliktami, násilím a prenasledovaním. Spomeňme si v modlitbách na tých, ktorí stratili život v mori, alebo počas vysnažujúcich pozemských putovaní. Ich histórie, bolesti a nádeje sa môžu pretvoriť na príležitosti bratského stretnutia s pocitom skutočného vzájomného poznania. V skutočnosti stretnutie s utečencami zaháňa strach z pokrivených ideológií a stáva sa faktorom rastu v ľudskosti schopným vytvoriť miesto pre otvorenosť a budovanie mostov. No, je v podstate tento človek úplne odtrhnutý od reality. Najväčšia tragédia je však v tom, že on veľmi dobre vie, čo hovorí a čo robí. Je zaujímavé, že Bergoglio nemá súcit s miestnym obyvateľstvom Európy. Nemá súcit so znásilnenými ženami a dievčatkami. Nemá súcit s ľuďmi, ktorým vyrabovali byt, dom alebo predajňu. Nemá súcit s tými, ktorí sú utláčaní vo vlastných štvrtiach masami moslimských migrantov. Ako keby úplne prihľadal extrémny nárast trestných činov, teroristických útokov, presadzovania tzv. Zákonu šaria. Vôbec mu nevadí násilie a nenávisť hlásaná imámi po celej Európe. Bergoglio tvrdí, ich histórie, bolesti a nádeje sa môžu pretvoriť na príležitosti bratského stretnutia s pocitom skutočného vzájomného poznania. Tak ženy počas silvestrovskej noci vo Frankfurte nad Mohanom spoznali silu tohto tzv. Bratského stretnutia a majú dodnes z toho strašné traumy. Jedine zločinec môže prehliadnúť túto bolestnú realitu. On povedal, v skutočnosti je stretnutie s učetencami zaháňa strach z pokrivených ideológií. Ja si ale hovorím, no dobre, ale teroristické útoky, rast násilia, rozhodne strach nezaháňajú, ale naháňajú. No na druhej strane, čo človek vníma ako veľmi pozitívne z toho, čo sa deje, že ľudí to lieči z naivnosti ohľadom islámu. A ľuďom sa pomaly otvárajú oči a uvedomujú si, že tu dochádza reálne k stretu civilizácií. Civilizácia, ktorá neprináša mier, neprináša pokoj. Neprichádza preto, aby tu žila v pokoji s nami. Ale je to civilizácia, ktorá nás tvrdo chce podrobiť Koránu a tvrdo chce podrobiť ich pseudobohu Allahovi.
Já bych jenom dodal k tomu, co říkáte, pane biskupe Timotej, že o tom bratrství a o tom mostu a poznání a vzájemné úctě by mohl hovořit tisíce znásilněných dívek, mladých dívek, nejsou tam výjimkou ani 9 a 10leté dívky, třeba ve Švédsku. Já jsem tady v pondělí četl materiál ze Švédska od švédského policejního prezidenta, který říkal, že ve Švédsku je každý den znásilněno migranty 13 mladých dívek. Takže bych se chtěl zeptat, pokud bych tu možnost měl, papeže Bergoglia, to je to jeho bratrství, přátelství a poznávání, když se denně znásilní 13 mladých dívek. A to mám informace jenom ze Švédska, protože jsem dostal materiály, děkuji překladatelce paní Mirce Házové, a nemám takové podrobné informace od někud jinud. A Soňa má další takovou podrobnost ohledně toho, jak se chovají ti, kteří k nám ve vlnách teď utíkají před válkou.
No, ono už v těch samotných lodích, které je přepravují, tak tam dochází vlastně ke zločinům, protože pakliže se najdou mezi těmi uprchlíky křesťané, tak oni musí to své křesťanství skrývat, protože pokud se jim nepřizpůsobí a oni přijdou, ti muslimové, na to, že na palubě nebo na tom člunu, že tam jsou křesťané, tak je háží bez milosti přes palubu. A samozřejmě, že se utopí, protože oni nedokáží plavat, neumí plavat.
A o tom ještě malou dodám, než dáme slovo pánům biskupům. Ukázka toho, jak se postupuje proti křesťanům máme i v České republice. Přišla sem bohatě rozvětvená syrská křesťanská rodina, která tady požádala o azyl a azyl jí nebyl udělen. Tak se chtěli dostat do Německa, ale ani v Německu této křesťanské syrské rodině nebyl udělen azyl, takže nakonec tito syrští křesťané odjeli zpátky do vlasti s tím, že se pokusí nějakým způsobem dostat do Damašku, kde pod záštitou prezidenta Bašára Asáda by mohli přežít. Oni utíkali z míst, kde křesťani jsou pronásledováni a zabíjeni po tisících. Takže to je jenom tak na ukázku toho, co na jedné straně říká Bergoglio a na druhé straně jsou postavena tak fakta.
Taková ukázka pokrytectví.
Ano.
Já si myslím opravdu, že je to nejen pokrytectví, ale je to vědomé. Tak ano. To jsou lidské zrůdy a on je sám člověk zvrácený, takže mu to asi to znasilňování vůbec nevadí a zabíjení křesťanů, to se mu líbí. Ono není možné, aby o tom nevěděl, on tom ví. To je, on jenom plní úkol, který mu dali a s kterým se sjednotí.
Ano, on je slouha slouhu, respektive slouha pánu, protože to už je ta vyšší úroveň, na které on stojí. On je přímo zodpovědný. A o to horší, že vlastně se to dotýká i toho, že vlastně se snaží i pravoslavné zatáhnout tady do toho komplotu, aby se podali a opravdu, aby tady byla vlastně jenom jedna církev.
Ano, o zničení křesťanské církve.
Přesně tak.
Jako takové to je jedno, jestli je to katolická, protestantská nebo pravoslavná, zkrátka křesťanů, aby se sjednotili do jedné církve všechna náboženství, což je z mého pohleda laického nesmysl. Jak to vidíte vy, pánové?
Tak jako s jistým znepokojením jsem už viackrát sledoval také zprávy, to byly různí politickí představitelia z evropské scény, kteří navrhovali Bergogliovi, aby nebyla vytvorená organizácia spojených náboženství, v ktorej on by mal kľúčovú, teda hlavnú rolu, tak ako má na predseda OSN, akože tak by mal mať on, teda v tej organizácii spojených náboženstiev. Tak ako sme už povedali, a nebudem sa to znovu zopakovať, že vlastne tento proces, tejto zvrátenosti, ktorý je proti zdravému rozumu, je proti viere, proti svedomiu, vlastne skutočne začína vlastne tým Jánom 23. otvorením 2. Vatikánskeho koncilu, a je to jeho encyklikou Pacem in Terris, kde on jasne zahájil vlastne taký proces globalizácie vo vnútri cirkvi, kde on vyzval k tomu, aby bola jedna svetová autorita, ktorá bude schopná riešiť problémy takzvané, ktoré jednotlivé štáty nemôžu. Že, ale aj toto všetko vlastne je predpovedané v Biblii, že dôjde k takejto tej centralizácii moci a že skutočne vznikne taká jedna svetová vláda, ktorá ale v podstate nedovolí nikomu žiť. Kto má zdravý rozum, kto má slobodu vnútornú, kto má svedomie, kto má vieru v Ježiša Krista. A on, ako si to už správne povedali, on je len nástroj, on je len loutka Bergoglio. Že on je jeden z tých mnohých, ktorí mali završiť tento strašný proces. Že tým, čo on hovorí, tým, čo on robí, vlastne on má za úlohu paralizovať tú 1 miliardu katolických kresťanov. No a my si uvedomíme, že jediné východisko z toho je skutočne, aby katolická cirkev konala pokánie. Čo to znamená konkrétne? Vyhlásiť druhý vatikánsky koncil za heretický a za neplatný. A obzvlášť odsúdiť dekret Nostra Aetate s jeho blúdnym tvrdením, že muslimovia veria v pravého Boha, stvoriteľa neba i zeme. Tak katolická cirkev má 1400 rokov skúsenosť s islámom a tragickú skúsenosť. 1400 rokov katolická cirkev vyznávala, že Allah nie je Bohom Biblie a že nie je žiadnym Bohom, že nie je Bohom Abrahamovým. No a Korán popiera podstatu kresťanskej viery. Podstatu. Popiera Ježíša Krista. No a podľa svätého Jána, 1. Jánovho listu, tak v tej 2. kapitole sa jasne hovorí, že ten, kto popiera, že Ježíš je Kristus, to je Antikrist. To popiera otca i syna. Že vlastne islám on popiera tento krásny vzťah, ktorý je medzi Bohom Otcom a Bohom Synom, Ježišom Kristom. On popiera, že by Ježiš bol Božím synom. No a on práve preto prenasleduje kresťanov. Práve preto ich likviduje a vraždí. Práve preto to ich vyznanie viery. A keď si zoberieme, že tento Korán má v sebe tieto rúhavé veci pre kresťanov, je nepochopiteľné, že Ján Pavol II. Spokojne boskával Korán. A dokonca vyhlásil, že katolíci a moslimovia majú toho istého Boha. Ja si pýtam, a koho potom Vatikán mohol vyhlásiť za svätého? A oni ho vyhlásili. Tým pádom schválili aj všetky jeho herézy. A tu vidíme jasný ten globalizačný proces vo vnútri cirkvi, ktorý už nemá nič spoločné s Kristovou cirkvou. Toto už je nieže len zrada ako evanjelia, nieže len zrada učenia. Je to niečo podobné, ako urobil Judáš Iskariotský, ktorý svojim skutkom prispel k tomu, že bol zavraždený Kristus. Vlastne Vatikán dnes znovu križuje a vraždí Krista. Keď si zoberieme Jána 23. On to hovoril ten druhý vatikánsky koncil a začal globalizáciu vo vnútri cirkvi. A tiež je vyhlásený za svätého. Globalisti a zednáři musia mať radosť. Tí musia úplne jasrať z takého veľkého úspechu, že ich hlavné kone, by som tak povedal, že boli vyhlásení za svätých. To ako je to neskutočné. A z toho Vatikán musí konať pokánie. Musí sa oddeliť od tohto tu. Druhý vatikánsky koncil hlásal náboženskú slobodu a toleranciu. Ale to je vražedný podvod, ktorý otvoril cestu islamizácie Európy. Dnes vidíme ovocie, teroristické útoky, znásilnené ženy, rozširovanie tzv. Práva šaria, 50 miliónov moslimov, tisíce mešít po celej Európe. Len hlúpučky nevie, koľká bije. Kostoly sa vyprázdňujú a neraz sa stávajú mešitami. Vatikán mal chrániť Európu a on urobil pravý opak. Kolaboruje pri jej likvidácii. No a z toho musí Vatikán konať pokánie. Pretože sa stal nástrojom diabla, presne tak ako Judáš. Vatikán sa musí oddeliť od tejto zrady a musí vyznať pravdu, ktorou je Kristus. Inak zmena nenastane.
Ja bych jenom ešte dodal slova pana Benjamina Kurase, ktorý byl taky hostem u nás, a ten tady prohlásil, že za posledních 40 let, kdy jsou prosazováni muslimové, bylo zavražděno po celém světě na 100 milionů křesťanů. Psal to v jedné ze svých knih. A jenom za 7 let války v Sýrii, nebo 6, skoro 7 let, bylo zavražděno muslimy, a to i nejbrutálnějším způsobem, na 200 tisíc křesťanů. Toto papež Bergoglio, tento lží papež, on to nevidí? Nebo to nechce vidět a je mu to jedno?
No, já si myslím, že on právě, že má toho ducha antikrista. On vlastně týchto křesťanů prináša jako sakrálnu obeť. Je to odvážné a tvrdé tvrdenie, ale my to tak zretelne vnímame a vidíme, že on to skutočne tak robí. Že keď si ešte len dodám k tej štatistike, ktorú ste vyhovorili, ktorá pre nás nie je štatistikou, ale je bolestnou skúsenosťou. Za obdobie od druhého vatikánskeho koncilu do dnes, vlastne alebo za to posledné storočie, bolo zabitých kresťanov viac ako za celú tú 1900 ročnú históriu predtým. No a tu aj vidieť, že ten medzináboženský dialog zavedený druhým vatikánskym koncilom, aké to je, že tam nejde o vytvorenie dialogu, ktorý by mal vlastne odstrániť napätia. Ale tu ide priamo o zradu Krista, kde sa popiera vlastná identita, kde sa v podstate tým, čo urobil Ján Pavol II, že poboskával Korán, on sa podriadoval zákonu šaria. On zo seba robil istého dymím, akože tak, ako to vnímajú moslimovia. Že, a presne toto aj robia vo vnútri katolíckej cirkvi. Však veď otvárajú kostoly moslimom, aby sa mali takzvané kde modliť. A vôbec im nevadí, že sa nekláňajú jedinému pravému Bohu, ale že tam vzývajú ducha, ktorý vraždí kresťanov. Veď to je ako, to už nie je schizofrénia, to je niečo ťažšie.
Já vidím římskou katolickou církev Vatikán jako šílenou sektu, která tady je proto v současné době, aby zlikvidovala křesťany v Evropě a v podstatě i po celém světě. Tak vidím Vatikány já a jsem o tom přesvědčená a jsem opravdu velmi rozezlená na to, co se tam děje.
No, já bych vás trochu opravil. Ono, povíme to možná trochu jinak. Ono, Kristus založil církev, ale ti lidé v církvi zradili. A zednářům a těm satanistům se podařilo z Vatikánu a z té struktury katolické církve udělat tuto sektu. A to je ta tragédie, že vlastně v církvi, v katolické církvi, to samé teďka dělají s pravoslavnou církví, ten patriarcha Kiril je úplně stejný jako František a dělá úplně to samé. Úplně to samé a tam je to ještě o to horší, že tam v tom Rusku, tam je mnoho muslimů a oni prakticky tam vítězí ani bez nějakého násilí. Tu v Evropě je ještě nějaký takový střet, ale tam to jde úplně hladce, on jim otevírá dveře. A já bych se vrátil k tomu, že jim se to podařilo, ale v katolické církvi, jak v pravoslavné, nebo i mezi protestantami, je ještě, nebo už je jich málo, no, bylo dostatečně dost těch upřímných, pravověrných křesťanů, kteří jako byli věrní Kristu. Vlastně tato struktura teďka by hledá a loví a likviduje tyto pravověrné. Ve všech, i u protestantů, u katolíků, i u pravoslavných a buď je nutí se podřídit, anebo je jistým způsobem likviduje a nazývá vlastně sektou, až oni sami teďka se stali sektou, protože se oddělili od Krista. A právě to máte v tom pravdu, že v dané chvíli tato struktura, tato hierarchická struktura katolické církve i pravoslavné církve slouží antikristu k likvidování každého morálního, normálního člověka a především křesťana.
To, že slouží v podstatě na likvidaci křesťanství v Rusku, o tom svědčí i to, že italský římskokatolický kněz a kardinál, státní sekretář Pietro Parolin vyzval všechny Rusy, aby prosili za odpuštění za všechny zločiny, které spáchali na obyvatelstvu Ukrajiny. Ukrajince označil za mučedníky v uvozovkách. O tom informuje Národní zpravodajská agentura Ukrajiny. Co říkáte na tento paradox, se dá říci?
Já jenom ještě dodám.
Mě to tež hněvá, tak jak vás to hněvá ten Vatikán, protože to je taková velká nespravedlnost, ale ta jejich taktika je známa už mnoho století. To už použil ten král Achab proti proroku Eliášovi. Achab byl modloslužebník, on to byl zločinec, vrah, který sloužil démonům a pohanským kultům. A když se setkal s tím prorokem Eliášem, tak pověděl Eliášovi, to ty jsi ten, který je příčina všeho zla, který jako tu trápí Izrael. No ale ten prorok Eliáš, on byl prostě ducha přítomný a řekl, ne já, ty jsi kořen všeho. A vlastně oni, ta jejich taktika je taková jednoduchá, ale velmi účinná. To, co sami dělají, připisují druhým. Že vlastně jednak jakým právem oni se to jako tak vměšují, kdyby například řekli Ukrajincům, vy jste to zpříčinili, vy jste udělali Majdan, vy jste zautočili na Donbas, vy je bombardujete, tak dejte pokání. Tak ty lidé by se cítili velmi, většina z nich dotčených a uražených, tak to se vůbec změšují na jednu nebo druhou stranu. Mm-hmm. Ale oni to dělají, protože to je taková chytrá taktika, že jednak to, že opravdu ten Majdan bez účasti Vatikánu a katolické hierarchie na Ukrajině by se neuskutečnil. Dokonce ani ta válka na Donbase bez výrazné podpory toho kardinála Huzara, který nedávno umřel, a podpory Vatikánu také by nebylo. Takže prakticky oni jsou vinni a teďka tu vinu háží na Rusko, které je vlastně bylo jenom bezmocné a muselo se jenom prakticky bránit. No a, ale to je taková, to je druhá věc. Tam hlavní je to, že tady ten jejich princip, kdy oni se snaží tak demagogicky pořád opakovat lež, přímo to neměli jsme odvahu prostě lhát do očí někomu a přesvědčit toho, komu lžeme, že to on je lhář. Oni to tak dělají, za nimi je silný duch takový lži a oni mají opravdu ducha za sebou, demonickou sílu a oni působí tak na ty lidi, že mají obavu, aby nakonec ty Rusové Ukrajinci neuvěřili, že to vlastně oni jsou vinní všemu. Přitom to je úplně jinak. Že a dokonce on tam teďka jede k ním a chce se setkat s tím patriarchem Kirillou, s Putinem a chce vlastně co dělat? Globalizaci, otevřít se islámu, otevřít se toto dělat, otevřít se všem náboženstvím, otevřit se globalizaci a udělat jeden světový pořádek, který likviduje, co ještě v Rusku zůstává, to je ještě trochu křesťanství a takových morálních principů přes všechny bídy, které tam jsou. Takže to je takový znovu ten kořen v tom Vatikánu a v tom Františkovi, tam prakticky skrze nich působí ten duch lži a antikrista.
Takže
já bych dodal jednu věc, když se hovoříme o tom, jak křičí zloděj, chyťte zloděje v tomto případě, že je mnoho dokázaných faktů o tom, že ukrajinská armáda vede palbu těžkých děl raketometů na civilní cíle, včetně škol a školek. Ale není zaznamenán zpravodajskými agenturami jediný případ, že by donbasčtí vlastenci nebo luganští opětovali podobnou palbu na civilní cíle na Ukrajině. Oni opravdu střílí jenom na vojenské cíle. Na rozdíl od Ukrajinců.
Dodržují Minsk 2.
Za prvé dodržují Minsk 2 a za druhý se snaží být ličtí. My jsme nedávno viděli takového krásného chlapečka v Rakvi, který zemřel právě po zásahu mateřské školky a školy. A jsou to obrázky, které ti lidé posílají na Facebook a na internet a vypovídají o té faktické skutečnosti. Víte, mně to, pánové, připadá, že oni si vzali poučení z neblahého Josefa Goebbelse, který tvrdil, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou.
Já se domnívám, že kardinál Pietro Parolin vůbec není ve obraze, jak to tam vypadá. O tom, že tam jsou mrtvé děti, nevím, jestli ví, ale domnívám se, že vždycky, když byla nějaká delegace, jak na Donbas, tak i třeba na Krym, tak potom byli velmi překvapeni, o co tam vlastně běží, že je tam mír a že tam jsou lidi spokojení a na tom Donbase ty lidi si myslím, že jsou šťastnější než na Ukrajině, pod vedením Porošenka, protože tam ti lidé žijí opravdu ve velké lži a to, co se na ně chystá, nic radostného není. Bude to jenom ponížení a jenom bída, která na ně čeká.
No, já si myslím, že ten kardinál Pietro Parolin, on dobře ví, jaká je realita. Vatikán má nejlepší informace, myslím, že celých států na světě. A dobře ví, kdo střílí, kdo tam umírá, jak to začalo, proč to začalo, kdo byl vlastně za tím Majdánem a za tu válku na Donbase, jaký je cíl hlavní. On to všechno dobře ví, lépe než my. Uh-huh. Takže on ne, že by nevěděl informaci, on ji dobře ví, ale to je to horší. A je to vlastně druhý člověk v církvi.
Ano. Takže veškerá naivita musí jít stranou, protože je to opravdu tvrdý boj o globalizaci a na násun NVO vlastně i do Ruska. Vladimíre.
Já bych jenom řekl, že v tom pořadu nedávno dávali na televizi Zoom, Prima Zoom, čtyřdílný film amerického režiséra Olivera Stonea, který se snažil Vladimíra Putina ukázat objektivně. A v jednom z těch rozhovorů, z té řady rozhovorů, Vladimír Putin prohlásil, že on nedopustí, aby v Rusku se dělo to, co se děje v západní Evropě. A že Rusko se stane hrází proti islamizaci Evropy. A jak znám konání Vladimíra Putina a vidím jeho politické činy a rozhodnutí, tak já bych tomu, pánové, věřil, že i v tom Rusku to má Vladimír Putin velice těžké, a to já nezastírám, to taky on nezastíral, ale jsem přesvědčen o tom, že on si tam ten pořádek opravdu udrží.
Kéž by to byla pravda. No. My se za to modlíme neustále.
Tak já tomu teda se snažím také věřit, protože on je, Vladimír Putin, je opravdu velký státník. Má to, jak říkal Vladimír, je tady těžké, ale domnívám se, i v tom vždycky obstál. On zatím vždycky obstál vlastně ve všech situacích a někdy ty situace jsou opravdu velmi náročné na zvládnutí, třeba v Sýrii, kde teda myslím, že tam udělali opravdu obrovský kus práce na směrem k nastolení míru a nějakého prosperujícího státu. A kdyby nebylo Spojených států a západních mocností, které tam pomáhají, byť dělají, že ne, ale pod zástěrkou, prostě oni pomáhají těm různým skupinám, které jsou mnohdy napojené právě na Islámský stát, anebo nejsou, nicméně jsou proti Bašáru Asadovi, a kdyby nepodporovali vlastně tady tu druhou stranu, tak ten mír už by tam dávno byl.
Tak já bych trochu před, máme čtvrt hodiny do konce první poloviny pořadu a ještě bych tady měl další téma, a to je velice závažné téma vzhledem ke zjevení Jana, a to je ta povinná čipizace, která nový světový řád ji prosazuje. Náš bývalý ministr zdravotnictví Němeček prohlásil kdysi a veřejně, než byl odvolán, že se budou v České republice čipovat děti, ať se to rodičům líbí nebo ne, a ať s tím souhlasí nebo ne, že to je pokrok a pokrok se nedá zastavit. A já, jestli si vzpomenu na zjevení Jána, kde píše o šelmě, o znamení šelmy, tak to je přesně to též, a jdou ti propagandisté nebo ti zednáři a nový světový řád, jde přesně podle tohoto starodávného zjevení svatého Jana. Co vy na to, pánové?
Tak vlastně už jsme viackrát reagovali na tento problém aj čipizácie, který je potom spojený vlastně aj s tým bezhotovostným stykom, a stále jsme poukazovali na to, že vlastně skutočne toto je už v sebe zahrňa to číslo šelmy, znak šelmy a je meno šelmy. Vlastně v knihe Zjavenia Jána je velmi jasně napísané, kto by prijal znak šelmy na svoju pravú ruku alebo na čelo, vlastně bude horieť v ohnivom mori, v ohnivom jazere. To znamená, že bude na veky odsúdený a bude vlastně zatratený. A pre mnohých neveriacích to môže sa zdáť nejakou takým zvláštnym obrazom, ale to je tvrdá realita. No prinajme, aj keď ľudia, sú ľudia, ktorí nemajú napríklad vieru, je tu jeden závažný moment. Prostredníctvom čipizácie a bezhotovostného styku dochádza k dokonalej kontrole človeka. Ten človek je neuveriteľne ľahko manipulovateľný. Kedykoľvek môže byť mu zabránený vstup k jeho, prístup k jeho účtu. Kedykoľvek štát o ňom môže vyhlásiť, že v podstate ani neexistuje. Kedykoľvek štát by mohol urobiť jeden krok, že v podstate všetok jeho majetok by bol v prakticky v jednom okamihu, jednom kliknutím myši, ktorú sa používa pri počítači, zbavený svojho majetku, a mohlo by to byť prepísané na niekoho iného. Že na dnešný deň tie čipy, už vlastne aj tie mozgové čipy, ustúpili už do takej miery, alebo sú už na takej vysokej úrovni, že v priebehu veľmi krátkeho času skrze ten mozgový čip, ktorý je schopný byť online, napojený na internet, sú schopní vlastne do mozgu vlastne vsunúť informáciu. Oni to predstavujú ako veľký progres, že napríklad za pol hodinu mu tam nasúkajú človeku do hlavy informácie, ktoré by sa inak rok napríklad učil z matematiky. Ja sa pýtam, no dobre, ale čo ostatné tam ešte dajú? Tieto čipy sú schopné vlastne kontrolovať stav ľudského tela. Sú schopné vyvolať isté nálady, empatie, agresivitu, násilie. Sú schopné vlastne dávať impulzy, popudzovať k útokom a podobné veci. To znamená, že tento človek by bol neuveriteľným spôsobom manipulovateľný. A v prípade, že už prekáža, veľmi ľahko ho skrze ten čip, je možné odstrániť. Tieto veci, ako na dnešný deň, nikto vám negarantuje, že ten čip je bezpečný. Keď v Nemecku prezident Nemecka ukazoval svoj pás, ten biometrický pás s čipom, a ukazoval ho ako novinku, tak v priebehu krátkeho času vlastne nejaký hacker sa nabúral na ten jeho čip a vlastne z prezidenta urobil zločinca. A sa zasmial, no tak vidíte, ako to je s tými vašimi čipmi. Že toto je len tá mechanická alebo technická stránka tej veci. No oveľa horšia pre nás ako kresťanov je vlastne tá duchovná. Že kto si dáva vlastne ten čip, vlastne tým už sa zjednocuje s duchom Antikrista. Je to nezvratný proces a stade už cesty späť niet. Že preto pre nás ten postoj je veľmi jasný, radikálny a vyhranený. Nie čipom, ani na ruku, ani na čelo. Nie vlastne týmto mechanizmom, ktoré človeka zbavia slobody. Že radšej tu na zemi potrpím, napríklad keď by už prišiel ten čas, že by chceli dávať tie čipy a všetko to koncentrovať do tých čipov, tak radšej človek príde o život zemský, aby neprišiel o ten život večný. A v knihe Zjavenie sa aj jasne hovorí o tom, že kto príjme ten znak šelmy, tak to nebude mať na ruže ústlané. To nie je žiadna výhra. Pretože týmto ľuďom sa budú vyhadzovať vredy. Oni budú natrpieť v strašných bolestiach. Že tam vidieť, že kto je verný pravde, vlastnému svedomiu, aj kto je verný Kristovi a zostane verný do konca, vlastne ten bude spasený. Ten obdrží večný život. A vlastne o to nám aj ide, že všetko, o čom sme sa aj rozprávali, vlastne aj o tej globalizácii vo vnútri cirkvi, že to je neuveriteľný boj v podstate o jednu dôležitú vec. O spásu a večný život. Lebo Ježíš vzal na seba všetok náš hriech. Priniesol nám odpustenie, zmierenie a lásku. A kto v neho uverí, vlastne bude spasený. Kristus priniesol zmierenie a lásku, dokonca voči nepriateľom. Kristus dokonca zomrel aj za moslimov. A vlastne na seba vzal aj ich viny, aby oni, keď sa budú konať pokánie za všetky tie zločiny, vraždy, znásilnenia, keď sa odrieknú toho svojho Allaha, hovoria v Krista, aj oni budú zmierení a im bude odpustená vina. Pretože Boh nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Že pre nás vlastne tým kľúčom aj vlastne k tomuto problému čipizácie bezhotovostného styku je skutočne práve naša spása, aj spása ľudí. A okrem toho, prirodzene, to má všetko to ostatné, s čím nesúhlasia určite aj neveriaci ľudia. No kto by súhlasil s tým, aby bol manipulovaný vo svojich myšlienkach, vo svojich pocitoch, vo svojich prejavoch, aby bol kontrolovaný každý jeho krok. No a to je vlastne náš postoj. A postoj Vatikánu je veľmi jasný. Ako on spokojne prikrýva čipizáciu. On sa proti nej nestavia. On naopak ju presadzuje. Keď bola publikovaná jedna informácia, kde bolo jasne napísané, že Bergoglio v Casali Santa Marta povedal počas jednej kázne, že čip to nie je žiadnym znakom šelmy z knihy Zjavenia. Ale že to je veľmi dobrá vec a že ju odporúča ako ostatným. Potom dôležité je, že niekto povedal, že to je hoax. A ja sa smejem. Dobre, a prečo Vatikán alebo tlačový mluvčí z Vatikánu nikdy nepoprel túto informáciu? Nikdy. To je jeden jednoduchý spôsob, ako nielenže prikryť čipizáciu, ale doslova ako ju propagovať. Inými slovami, Vatikán povedal, áno, my za tým stojíme, my s tým súhlasíme.
Tak u nás se zatím prosazuje čipizace na občanských průkazech prý dobrovolně. A já už jsem se setkala s názorem lidí právě na čipy na těchto občanských průkazech. A to sice takovým, že mně bylo řečeno, že v žádném případě si ten čip tam na to nenechají dát. A pokud by jim byl i na tento průkaz umístěn, takže ho dají třeba do mikrovlnné trouby a zničí ho. tak, aby nemohli být lidé kdykoliv sledováni, v podstatě neustále pod dozorem. Tak to je jenom moje poznámka k tomu, jak se vlastně začíná to čipování u nás, zatím jenom do průkazu, ale jak říkal Vladimír, tak ministr zdravotnictví Němeček ten prohlásil, že je to moderní čipovat, takže se čipovat bude. A opět lidé velmi negativně na to reagovali, že svoje děti nenechají očipovat, takže ta reakce ze strany lidí je velmi negativní.
Já jsem nedávno si vypočul jednu relaci, která byla, myslím si, že na české televizi. Tam jedna paní hovorila právě o této čipizaci. Já jsem byl šokovaný, ako ju ona představila. V podstatě vo velmi pozitivním světle a byla to taká jednoduchá česká žena, jakože také až než sršalo dobráctvo, že jen to z její tváře a z očí išlo také dobráctvo, ale ona si vonkoncom neuvedomovala vlastně to, čo propaguje a za čím stojí. Ona hovorila o uvádzala příklad zo zahraničia, že v jednej firme, že například dávají možnost tohto čipu, že si ho člověk dá a teda má volný prístup k tej firme ako k počítaču a k iným veciam do kancelárii. No a že vlastně len malé percento z tej firmy ako tento čip prijalo. Aj to už svedčí o tom, ako, že ľudia sú voči tomuto vyhranení a vďaka Bohu, že sú. Že pre nás je ešte veľmi dôležitý postoj práve tej viery. Že si uvedomujeme, že to súvisí nielen s pozemským životom, to, že ma tu bude niekto kontrolovať. Ale znamenalo by to, že ak by to človek prijal, že by bol naveky zatratený. Že to je nesmierne dôležité, že mal by peklo aj tu na zemi, že by bol stále kontrolovaný, šikanovaný, že a mal by potom peklo aj po svojej smrti. A bezhotovostný styk, tak musí si to každý sám zrátať. Tak bezhotovostný styk, to znamená číslice, kde si v nejakom serveri. Ja sa pýtam, no a čím to bude chránené? Pred hackermi, pred náhlým zničením, pred neviem čím, že však viete, no ako to bude chránené aj pred štátom samotným, pred zneužitím, pred manipuláciou. Nikto vám to nebude garantovať. Je to je vlastne najjednoduchší spôsob, ako ovládať ľudí. Veď je známy jeden príklad bývalého agenta vlastne Spojených štátoch amerických, ktorý napísal knihu vlastne Ekonomický vrah. A on práve tam hovorí o tom, ako sa používali peniaze, rôzne fondy vlastne na likvidáciu iných štátov. Ako sa viedli k zadlženiu, ako sa potom s nimi manipulovalo. No, pokiaľ bude bezhotovostný styk, toto bude ešte jednoduchšie. Ako tá manipulácia s ľuďmi bude sa rozrastie do neuveriteľnej miery.
Oni si totiž lidi, ale i u nás lidi, protože i u nás jsou lidi, kteří říkají, a o co jde, teď to bude jednodušší, neuvědomují jednu zásadní věc. Pokud by nebyli poslušnými otroky, protože jenom o zotročení obyvatelstva se jedná, tak by se mohlo stát, že jedním kliknutím při bezhotovostním styku platebním by ti lidé zemřeli hlady. Protože oni by jim vymazali zkrátka nebo zakázali přístup do jejich účtu. To se stává občas i dneska, že vám ten bankomat sežere kartu, když tam je nějaká chyba a nedá vám ji. A vy se nedostanete ke svým penězům v tu chvíli, než si to vyřídíte. Tady by se to dělo jedním kliknutím myši. A ti lidé by museli tu vrchnost, tedy toho globalizátora, poslouchat na slovo, protože by potom jinak zemřeli hlady. A to si ti, kteří to dneska vítají, naprosto vůbec neuvědomují.
Ono se to dá totiž použít právě na vydírání a to vlastně člověka nenapadne, pokud se dostane do nějaké krizové situace, protože se řekne, je to velmi výhodné, ano, nemusíte u sebe nic mít, ale jak jsme tady teď říkali, je to opravdu velmi rychle zneužitelné.
Já si ještě myslím, že by bylo třeba možná proinformovat ty naše státníky, kteří to třeba i prosazují, protože znovu se jenom nástrojí, že oni si myslí, že jich se to týkat nebude. No ale jich se to bude stejně týkat jako posledního člověka. Když oni nebudou povolní, tak jim ty peníze vezmou a vůbec vymažou třeba její jméno z existence na světě. Mm. Že to je, že oni to prosadí a potom se stane, sami stanou tím otrokem. Otroci se stanou tím a budou muset sloužit a teďka jim to ještě výhodné, ale zítra nemusí. A dneska je minister a zítra nebude. No a ty peníze, které si nazbíral, tak potom mu řeknou, že už jsou naše. A to je velmi jednoduché. Takže oni by měli být moudří a vědět, že pokud to prosazují, tak se to především obrátí proti něm samým.
Tak naši politici to zatím neodsouhlasili, to, že by tady byl jenom bezhotovostní styk. A vděčíme to zřejmě za to úsporám, které mají někde ukryté ve slamníku hotové peníze z nějaké úplatky, takže zatím se to neodsouhlasili s tím, že tady je, oni to teda zdůvodnili, že tady je tradice těchto peněz. Já s tím souhlasím, je tady tradice peněz, ale důvody, proč to řekli, tak ty vidím trošku, že jsou jiné.
Mm-hmm. Já bych k tomu ještě krátko dodal, pokud můžem, že v podstatě Vatikán tuto věc plně podporuje a na to vidět je vlastně na tom, co připravuje Bergoglio vlastně ten dokument o takzvaných klimatických změnách, čo je už úplně jako na srandu králikům. Čo má pápež písať o klimatických zmenách a nerieši vôbec podstatnú vec ako spásu ľudí. Vlastne jasný postoj proti islamizácii, jasný postoj proti strate viery. A vlastne v týchto dokumentoch vlastne on vyzýva k tomu, aby tu bola jedna svetová autorita, ktorá bude mať možnosť alebo vládu riadiť tie rôzne procesy, rozhodovať a tak ďalej. A tu už prakticky vidíme, ako sa presne naplňajú aj tie proroctvá z knihy Zjavenia. Aj to proroctvo z druhého listu Solunčanom z druhej kapitoly, kde sa práve hovorí o týchto veciach, že skutočne dôjde k tej jednej svetovej vláde aj tomu, kto bude vládnuť. Veľmi dôležité je, ale kto sa na akú stranu postaví. A že vlastne to je to najpodstatejšie.
Ja bych, pane biskupe, ja bych, pretože máme 20 hodín, ano. Máme přestávku, tak potom po přestávce bychom si dali další důležité téma. Sonja to má připravený.
To je toto téma, které
začal právě biskup Timotej, tak bychom se k tomu vrátili, protože to je velmi důležité. Ale teďka bych
a je to rozsáhlé téma, to rozsáhlé, že bychom to teda udělali v té druhé půlce.
V druhé polovině. Dobře. A zároveň potom, až se to o to páni biskupové popovídají, tak by mohli posluchači klást pánům biskupům dotazy nebo psát SMSky. Takže já bych si teď dal do 20:15 přestávku a potom
pak začneme tohle téma, celé probereme ho, protože je velké. Tak. Abychom na to měli víc času.
Dobře.
Takže pánové, souhlasíte? Pánové biskupové?
Ano,
dobře, takže dáme přestávku a pak nashledanou.
Jak snadno uvěří se lhávům, musí člověk všecko nechat líbit a co musí vytrpět.
Dobrý pro lidičky. Dobrý pro. Jen tam nahoře je veselo.
Jen se daří dobře, ale my chudáci tady musíme čekat na chlebiček z botru.
A nemuseli bychom.
Co bychom jedli?
Jen kdybychom si uměli dupnout.
Tak nás zavřou.
Zavřou jednoho, když si dupne. Zavřou dva, tři, 10. Ale kdybychom si dupli takhle všichni najednou, tolik kriminálu nemají.
Prosím vás, dejte si pozor na hubu.
Vidíte? Protože takhle mluvili naše babičky a naši dědečkové a protože všichni tak dnes mluvíme, protože jsme se tomu naučili. Jen proto jsme si nechali všechno vzít, jen proto nás takhle zbotročili. Dědek potrok, táta potrok, celý národ potroků. Do boje jdou za své pány, hudba hraje do kroku. Volnost, právo, řeč i statek, mocný pán jim mohl vzít. Ale svatý odkaz matek bude věčně žít. Svoboda je svoboda, bez té nelze žít. Tu nám nikdo neprodá, pro tu musíme se být. Dokud potrok pánům slouží, po svobodě jenom touží, nebude jí mít. Tu si musí vydobít.
Svoboda, kde se nelze žít, tu nám nikdo neprodá, no tu musíme se být.
Takže dobrý večer, jsme tady zpátky. Slyšíme se, pánové, biskupové?
Ano, počujeme se.
Krásný večer a my po přestávce můžeme pokračovat v tématu. Papež František volá po jediné světové vládě, aby ta zachránila lidstvo.
Tak já bych chtěl vlastně k tomu, že už v roku 1963 Jan 23. napísal encykliku Pacem in Terris a to skutečně bylo jako keby manifest zednářství uprostřed a vo vnitři církvi. A už on vyzval k tomu, aby byla nastolená vlastně jedna světová autorita, která bude, som povedal, delegovaná, alebo bude jej daná moc, aby mohla riešiť globálne problémy, na ktoré jednotlivé štáty nemajú. Vlastne a od tohto času, od 63. roku až do dnes, prakticky jednotliví pápeži na túto encykliku citovali a omielali to v rôznych formách. Vydávali sa rôzne dokumenty, kde sa hovorilo o nespravodlivosti sociálnej, ekonomickej vo svete a že svet stojí pred rôznymi globálnymi problémami. Jednotlivé štáty si nedajú rady, že vlastne napríklad aj Benedikt XVI. Ten hovoril skôr o ekonomických problémoch, o sociálnych problémoch, ako to funguje v obehu peňazí, že to je zlé a že to treba riešiť inými spôsobmi. No a Bergoglio si našiel práve tento podnet, tzv. Klimatické zmeny. Akože dneska to frčí, však veď aj Trump odmietol vlastne, alebo lepšie povedané odstúpil od tej zmluvy klimatickej. No a ono to vlastne je to skutočne ako na srandu králikum, že čo sa má pápež pchať do klimatických zmien, že má riešiť úplne iné problémy. Ale to sú všetko len nejaké bočné dôvody, aby sa presadila tá podstatná vec. A to je nový svetový poriadok, jeden nový politický systém, jeden nový ekonomický systém, jeden nový menový systém a prirodzene jedno svetové náboženstvo, ku ktorému smeruje aj ten tzv. Medzináboženský dialog, ktorý už začal tým dekretom Nostra Aetate 2. Vatikánskeho koncilu a ktorý má obdobu vo svete vo forme multikulturalizmu. To sú všetko jednotlivé kroky, ktoré smerujú vlastně k svojmu završení, aby ten nový světový poriadok se zrealizoval.
Ano, o tom novém světovém řádu už hovořil první prezident americký a byl to Bush, otec, v roce 1990, kdy poprvé v oficiálním projevu oznámil, že by se měl svět podřídit novému světovému řádu, tedy jedné světové vládě. A o tom hovoří i papež Bergoglio. A já se domnívám, že pokud by se tomuto názoru svět nebránil, pak by tady nastaly ty další teze z nového světového řádu a lidstvo by bylo už totálně zotročené, proti čemuž totalita komunistických režimů by byla jenom slabým čajovým odvarem. Vidíte to taky tak?
Tak samozřejmě, protože to, co on, ten František první navrhuje a co jako úsilí do čeho jakoby volá, aby prostě se jednotlivé státy zřekly svých pravomocí a předali to třeba OSN, a prakticky on chce, aj dokonce říkal o tom, aby byl jeden takový světový diktátor, který by vlastně to všechno očelil a teďka by kvůli tomu nebyly ani vojny, ani nějaké problémy, ani až by se s tím nějakým podnevím to zlepšilo, což je hloupost, protože to je vůbec otázka, jak to s tím je, s těmi klimatickými změnami, protože je vůbec, jestli vůbec to je pravda. No a no, to, takže toto, co on navrhuje, to je jasně ukázané v písmu, že toto je vlastně příchod antikrista. Že vlastně to je úplně šilenství. Proč by se měly státy zříkat své pravomoci? Proč by měl být jeden diktátor? Samozřejmě potom bude pokoj, když budou všichni sloužit ďáblu, když se všichni lidé zřeknou sebe a místo Kristu odevzdají svou vůli ďáblu a se podřídí satanizaci, no tak bude pokoj, budou všichni potom posedlí a zavržení. A toto je, o to usiluje Bergoglio. ale on znovu je jenom nástrojem a také je jenom takovým završením toho celého toho, kde a kořen vlastně to znovu počalo tím druhým vatikánským. Jestli je možné, aby z toho Bergoglio dělal pokání, jestli je možné, aby tyto preláti dělali pokání z toho, to je otázka. No. Podle písma z jedné strany, dokud člověk žije, tak vždycky se může obrátit a vždycky může prosit toho milosrdenství a vyznat to. No, dokonce i při hodně smrti. No, lépe je, kdyby statečně šel za svůj život a před celým světem, tak jak veřejně prosazoval tady tuto zrůdnost, tak veřejně to odvolal a kál se. No ale z druhé strany písmo také říká o tom, že je hřích proti Duchu Svatému. Když ho člověk učiní, tak už není cesta zpátky, už nemá svědomí. Jako svědomí se nějak vymaže a v té chvíli prostě už ho nebolí. Už on si není schopen uvědomit, že činí zlo. A já se bojím, že u těch vatikánských prelátů a mnohých biskupů a kardinálů a především u toho Františka, že může už docházet tady k tomuto překročení této hranice, které se nazývá hřích proti Duchu Svatému. Tam už je i člověk zažívá, už je vlastně zavržen. A to je té tragédie. No a takže já myslím, že každý takový prostý člověk, dokonce i nevěřící, ale dobré vůle, tak vidí, že to je prostě nějaké šílenství. Proč by měla být jedna vláda, jedno náboženství, jedna prostě jedný zákony, prostě amorální, gender, juvenálka, prostě nějaké zvrhlosti zavedené, které dříve byly nemyslitelné, které dříve patřily na psychiatrii a každým to bylo jasné, tak teďka to je úplně uzákoněné a privilegované. A proč by mělo být jedno náboženství, když oni jsou úplně rozdílné, však jak můžeme porovnat to světlo Kristovo s tou temnotou, která je prostě v těch pohanských náboženstvích nebo u těch muslimáčů. To je přesně úplně nesmysl. A jak může takzvaný nástupce Krista tady toto vědomě prosazovat, tak to je a používat k tomu ještě takovou hloupost jako nějaké podnebí, nějaké prostě, že se otepluje, tak to je přece místo toho, aby prostě prosil lidi, aby se obrátili ke Kristu, aby jim ukázal na krásu evangelia, svobodu potom, když člověk může dát svůj život Kristu, že je vysvobozen od žádosti, od hříchu, že potom nastane opravdu ráj na zemi, když člověk přijme Krista. A vůbec proč planeta Země, pokud se opravdu ničí a je to, ta ekologie je zlá, tak jaký je příčina? Jaká je příčina i válek a všeho zla? No odpad od Krista, odpad od Boha. Takže řešení není jeden diktátor, řešení je prostě vrátit se ke Kristu a potom lidé budou, když to tak povím hloupě, nebudou odhazovat odpadky v lese, budou prostě se starat o to, aby žili já tak, aby po mně žili všichni normálně, budou prostě ohledu plný ke všem, i k přírodě, i k resursům jiným, prostě to je úplně jednoduché. A to jenom ty věci takové, ty ekonomicko jako přírodní nebo takové ekologické, ekonomické, ale tu jde ještě větší věc, tu jde o spásu, která je v Ježíši, tu jde o život věčný. A k tomu úplně mlčí, jako by vůbec tu nebylo, jako by ďábel neexistoval, hřích neexistoval, jako by lidé neodpadli. Však si vemte, kolik je teďka té mágie, okultismu, kolik té nečistoty, jak jste o tom mají říkali, kolik i mládeže, jak je úplně, však když mluvíte třeba jenom s dětmi tu ve vesnicích, ve školách, ono Kristu nic neví, ale o Budhovi, o Mohamedovi, no ví daleko více než prostě mnozí křesťanů Kristu. A nebo nečistota, tak ty děti mají 12, 13 let a už ví více, než my jsme viděli, když jsme měli asi 5 té oblasti prostě amorálnosti a všechno to zkusili a to jim propaguje mass media. Proč proti tomu nemluví? Vlastně mě tak napadlo, že by prezident Putin, když ten tam přijede, ten sekretář státní Vatikánu a chce Bergoglio přijet do Ruska, by měl povědět, ne, já mám dělat pokání, že tam někoho bombardují, což není pravda, ale vy máte dělat pokání, že nehlásáte pravdu, že prosazujete genderní ideologii, že prosazujete homosexualismus a samým jste, že prosazujete islamizaci, že prosazujete juvenální justici a zabijete děti, kradete je prostě. To vy máte dělat pokání, že jste odpadli od Krista. Vy jste příčina všeho zla. Kdybyste byli normální, tak nebyla žádná islamizace, tak nebyl žádný gender, nebyly žádné problémy. I mír by byl na Ukrajině. Takže to je, to vlastně, on by měl být takový statečně říct, ne já, ale to vy jste všemu vinni a vydělejte pokání, říct to veřejně před celým světem.
Tak já bych teď dal prostor posluchačům. Můžete volat na pány biskupy otázky na telefon 731 727 756 nebo psát SMSky. A já už tady nějaké ty SMSky mám, takže já se jenom na ně podívám. Tak, tady jsem měl otázku. Tak to není pro vás. Tady, chtěl jsem se zeptat otců biskupů, že narůstají v Evropě teroristické útoky a mnoho lidí umírá a média stále hovoří o mírumilovnom islámu. Co si o tom myslíte vy? Ptá se Petr z Bratislavy.
Tak ako vám, tak aj mně je jasné, že jde o manipuláciu zo strany médií. A vlastne tu sa vedome prikrývajú zločiny toho najťažšieho rangu, ako ste už aj vy spomínali, tie prípady znásilnenia zo Švédska. To isté je vlastne aj v Nemecku. Z 10 prípadov znásilnenia dievčat len jeden prípad je publikovaný. A z vlastne tých všetkých prípadov, ktoré sú dávané pred súd, tak vlastne len v 8% je vinník uznaný vinníkom. To hovorí samo o sebe. Média majú zakázané vlastne publikovať akékoľvek zločiny týchto migrantov. A stále sa dookola opakujú tie isté mantry o tzv. Mierumilovnom isláme. Ako keby existoval radikálny a mierumilovný islám. Že človek sa už ako keby do istej miery aj unavil hovoriť o tom a stále to opakovať, že to je lož. Len človek si uvedomuje, že stále musí proti tejto loži, proti tomuto klamstvu vystupovať. No a tak sa pozrieme na to, ako to je v skutočnosti. Moslimovia pri šírení islámu za 1400 rokov zavraždili v mene Aláha približne 270 miliónov ľudí. Tak ako vraždili pred 1400 rokmi, tak vraždia i dnes. 67% života Mohameda tvoril džihad. To znamená zboj s nemoslimovia.